Revuo Monato, februaro 2023, pagio dexes, rubrico ecologio, titolo Armenai scribiloi cun semoi, autoro Lida Elbakian, correspondanto de Monato en Armenio. Sur la pagio estas foto de semujo cun kelkaj semoj. La civilizita mondo vole ne vole faras multon, kio causas malprofiton al nia naturo. Tamen estas homoj, kiuj pripensas tia maniere malgrandigi tiun malfavoran influon de la homaro. En Armenio komencis kreiĝi ekologie puraj skribiloj el recikligitaj paperoj kun semoj de diversaj legomoj. La semoj troviĝas en malfermitaj kapsuloj, algluitaj al la bazo de la skribilo. Dum la uzado necesas ne meti la skribilon sub la sunradiojn. Avantaĝo: kiam tia skribilo ne plu havas inkon, eblas ĝin enterigi. Tion oni faru laŭ 30-grada angulo, por ke la germo kresku vertikale. 2 aŭ 3 tagojn poste semoj ekĝermas kaj tiel la skribilo fariĝas perfekta sterko. El tiuj semoj povas kreski garoto, rafaneto, fenokolo, bazilio, petroselo. La fabrikantoj uzas pli ol 30 specojn de semoj, kiuj bone ĝermas en nia klimato. Tamen ili jam provas ankaŭ aliajn ekzotikajn kreskaĵojn. Manlaboro eduka. La armenaj ekoskribiloj estas unuopaj aroj. La tuta procezo estas manlabora, kaj ĝi konsistas el 10 ĝis 12 diversaj agoj. La skribiloj kaj la inko povas esti diverskoloraj. Sur la skribilon eblas skribi propran nomon, nomon de organizaĵo aŭ simplan vorton laŭ la volo de la mendinto. La fondinto de tiu projekto, Artak Elbakian, notas, ke tiaj ekoskribiloj edukas la infanojn pri la neceso konservi la medion kaj esti respondeca pri ĝia pureco. La organizantoj planas malfermi subĉielan muzeon kun vivaj kreskaĵoj. Lida Elbakian estas geografiisto, paleontologo, instruistino de Esperanto, ex-presidentino de Armenia Esperanto Asocio. Nun ŝi estas reprezentanto kaj sekciestro de ILEI en Armenio. Legis por vi Vladimir Tirk.